коли починав зі мною розмову, то тільки про війну. Мабуть, тому, що вона змінила його життя. Перша і друга. Перша сповнила його скепсисом до життя. Друга загасила в ньому життя. Від безпорадного очікування він старівся на очах. Занедбав вироблену рвучку ходу і почав горбитись. Я тоді дуже його любив. Якщо раніше мене поривало піти з дому і жити самостійним життям, то тепер я хотів бути з ним, аби він побачив, що я добрий для нього син. У моїй розповіді він більше не з'являтиметься. Трохи нижче я розкажу вже тільки про те, як попрощався з ним. Він був одним із тих тисяч євреїв, кого в трагічний рік транспортів вивезли разом з його худенькою дружиною, моєю матір'ю, до Польщі. Але це був мій батько. У те лихоліття й трохи згодом він до останньої хвилини поводився з нею ніжно і виявляв їй велику увагу. Очевидячки, хотів компенсувати хвилини своєї байдужості до неї в минулому. Кожен із нас вважає своїх батьків незвичайними людьми. Коли ми їх втрачаємо, вони стають для нас іще незвичайнішими і дорожчими. У березні 1942 року до Польщі підійшли перші транспорти з молодими людьми, юнаками та дівчатами. Я був на Бистрицькій станції, коли вони від'їжджали зі співом. Співали по-словацькому, інакше не вміли. Їхній спів був спробою заглушити свою розпуку. Мені теж було жаль, що я не їду з першим транспортом, хоч і повинен був з ним поїхати. Казали, буцім вони їдуть підготувати місце для тих, хто приїде слідом за ними. Кожен перечував, що це неправда, що вони їдуть на погибель, але намагався цього не виказувати. Станцію я покинув раніше, ніж потяг відійшов від перону. Батьки люблять своїх дітей, від них вони очікують здійснення своїх нездійснених мрій. Там, на станції, батьки дивилися на своїх дітей із болісним почуттям провини, що народили їх на цей світ. Я уник першого транспорту завдяки патріархальним відносинам у нашій родині. Незадовго до відходу першого транспорту від брата прийшов лист, що він покидає Словаччину, що вирішив утекти до Угорщини, де для євреїв нібито сприятливіші умови. Щоправда, він не написав про це відверто, але ми саме так зрозуміли його лист. Батько розсердився, що брат вирішив діяти без його попередньої згоди, і зобов'язав мене негайно поїхати до нього і привезти його додому. Мати надягла свою найкращу сукню, яка вже давно вийшла з моди, і відвідала в місцевій управі якогось пана Гашпарика, з яким була знайома ще зі студентських років. Він мав право давати євреям дозвіл на подорожування. Одержати такий дозвіл – то було неабищо. Без такого дозволу єврей не міг поїхати навіть до сусіднього міста. Додому вона повернулася, сяючи вся від щастя, з дозволом на подорожування, виписаним на моє ім'я. Вона вважала це великим успіхом. Пан Гашпарик не забув її, люб'язно й прийняв і негайно виписав мені дозвіл на подорожування. Завдяки зв'язкам нашої родини з паном Гашпариком я поїхав шукати малий баб. Я ніколи там не був, я знав тільки те, що це село десь під Нітрою. Я виконував батькове прохання і не замислювався, чи є сенс повертати брата додому тільки тому, що він вирішив виїхати зі Словаччини без батькової згоди. Автобус із Нітри зупиняється в селі Уйлак. Я висів тут, щоб провідати свого товариша Яна Фрідріха Дукеса, з яким мене єднали 2 роки військової служби і все, що було пов'язане з нею. В Уйлаку зупинявся автобус, який йшов і в протилежному напрямку. Таким автобусом їхав кілька днів тому мій брат до Нітри, звідки збирався нелегально перейти кордон. Та я довідався про це пізніше. Доки спрацював в Уйлаку у великому маєтку допоміжним робітником, хоч за фахом був технік і конструктор. Високий, худий, як англійці з романів Жуля Верна. Ми з ним подружилися у військовому учбовому тренувальному центрі. На військову службу ми призивалися лютої зими. Під час маршу з залізничної станції до високогірного табору чимало новачків приморозили ноги, вуха, багато з них сильно переохолодилися. Докис дістав запалення легенів. Я сидів біля нього в холодному бараку і давав йому цукерки, які погано розчинялися. То були єдині ліки. Тоді ми з ним і зблизилися. Він добре розбирався в історії, у філософії, в природничих науках і вмів із захопленням дискутувати. Справив на мене глибоке враження завдяки своїм оригінальним поглядам на сучасні світові події, які вмів пояснити і пов'язати з нашим життям. Наші долі перепліталися кілька разів. Ми разом відбували військову повинність, разом сиділи у в'язниці, разом вирушили на фронт, коли почалося словацьке повстання проти німців, разом відступали в гори після його поразки. Тоді в Уйлаку все це ще було попереду. Пізніше, в період глибокого миру, Яна Фрідріха Дукеса звинуватили у саботажі і відміряли йому чималий строк. Він довго просидів в одиночці, працював на примусових роботах у шахтах. Його знали тодішні політичні вожді, але ніхто за нього не заступився, хоч він ні в чому не завинив і був далекий від будь-якої думки про саботаж. До нашої солдатської трійці належав чоловік із традиційним прізвищем Кон. Лео Кон. Він був трохи старший за нас, 20-літніх новобранців. Він учився на духівника, знав на пам'ять святе письмо, писав вірші і цікавився історією мистецтва. Як переконаний соціаліст, кинув вивчати духовні науки і став друкарем. Кон походив із багатодітної вбогої єврейської родини, яка мешкала на відомій у Братиславі єврейській вулиці в будинку, що з вулиці був одноповерховий, а з двору мав 4 поверхи. Із будь-якого вікна такого будинку відкривався вид на злиденне життя гетто. Нужда, а може саме вивчення святого письма, спричинилися до того, що Лео Кон відмовився від майбутнього священицького сану і прийняв нову віру. Під впливом Дукеса і Кона почав і я розмірковувати над системою дотеперішніх знань про світ та про свою життєву позицію стосовно місії світового порядку. В учбово-тренувальному таборі все було засипане снігом. Якщо ми хотіли дістатися іншого барака, то мусили прокопувати тунель у снігу, як ескімоси. Воїнів Нової Європи довірили виховувати з нас молодим сержантам і єфрейторам. Це виховання полягало насамперед у тому, що новобранець повинен був утратити власну індивідуальність, яку приніс сюди, на Оремі Влас, так називався наш учбово-тренувальний табір, із цивільного життя і набути зовсім нову. В умовах безглуздої муштри, цькування та принижування належність до руху, який виростав із глибин історії і в кінці якого ми бачили перетворення світу, допомагала підтримувати мораль і не занепадати духом. Я відчував спорідненість із незнайомими таємничими чоловіками, про яких знав тоді тільки те, що вони сміливці, що почувають себе воїнами тієї самої армії, хоч би в якому кінці світу вони були, що між ними панує солідарність, міцніше за будь-які родинні зв'язки. Ми вели нескінченні розмови про банкрутство демократії, про всесвітню революцію, про час і шанси перемоги над фашизмом і про майбутнє людства. Ми читали заборонену літературу, дбайливо ставлячись до кожної книжки, як до святого письма, вчилися від досвідченіших співати революційних пісень і мріяли, бо мрії ховають у собі людські прагнення, а прагнення мали сприяти перемозі над суворою і жорстокою реальністю.